Nawr, mae hyn gapel oedd unwaith wrth galon ymdrech i adfywio pentre ger Wrecsam, nawr yn debygol o ailagor i ddrysau. Tua 15 mlynedd yn ôl, cafodd capel Ebenezer yng Nghefn Mawr i drawsnewid yn ganolfan gelfyddydol ar gost o filiwn o bunnau, ond fe geuodd 5 mlynedd yn ddiweddarach. Bellach, wedi ymgyrch hir, mae arweinydd grŵp cymunedol wedi prynu'r safle, fel y clywodd Sean Pennar.
Ers 2013, does na'm llawer o bobl wedi bod tu fewn i'r adeilad yma. Y flwyddyn honno, daeth ail fywyd capel Ebenezer fel canolfan gymunedol a chelfyddydol i ben.
Mae'r adeilad ma wedi bod yn wag am gyfnod hir. Be di effaith hynny ar gymuned fel hon?
Wel, mae fatha sôn tynnu'r galon allan o'r gymuned yn dydyn nhw wedi gwrthfod cymaint o beth eraill fel y swydd a bost a lot o siopau lleol ac llyfrgell a bethau felly wedi mynd hefyd.
O'i dafarn dros y ffordd, mae arweinydd grŵp cymunedol wedi bod yn ymgyrchu ers blynyddoedd i atgyfodi'r adeilad. Yn gynharach eleni, aeth o â chyngor Wrecsam i'r Llys i geisio'u hatal nhw rhag ei werthu. Yn y diwedd, llwyddodd ei hun i'w brynu mewn arwerthiant.
It's a bit of a responsibility, but we need to do that for the community. This building was set up to lead the economic regeneration of our community, and this is something we've always sought right from the beginning of starting our voluntary group.
Y gobaith bryd hynny fel rwan oedd y byddai'r capel a chefn mawr yn gallu elwa o ffyniant a tyniadau cyfagos fel Traffont Pontgysylltau a Thref Llangollen. Trai bod yn dalu ymgynghori gyda'r gymuned ar hyn o bryd, mae'r grŵp yn bwriadu ceisio tynnu ymwelwyr a phobl leol i'r capel ar ei newydd wedd.
Be fysa chi'n licio gweld yma?
Rhywbeth fysa yn rhoi cefnogaeth i gymuned leol ac yn bwysig gawn ni fusnesau lleol hefyd, yn enwedig fusnesau newydd. A hefyd cyfleustar a pobl i ddysgu sgiliau hefyd, sgiliau allaf fysa yn o fyd ar gymuned ac allaf fysa'n gwella i cyfleoedd cyflogaeth nhw.
I rai, mae'r adeilad gwag yma wedi bod yn arwydd o fethiant yng nghanol eu pentra am flynyddoedd. Mae gen eraill ffydd rwan bod rhywbeth ar fin newid.